Täällä studiossa istuu mikrofonin ääressä sanataiteen moniottelija, toimittaja Markus Similä. Tervetuloa.
Kiitos.
Rakastatko mikrofonia?
Niinkin voi sanoa, kyllä. Mun vaimoni sanoi, että sulla pitäisi olla aina mikrofoni kädessä, muuten sä oot aivan toivoton jahkailija.
Olet syntynyt Helsingissä.
Ihan stadin kundi.
Minkälaisesta kodista olet?
Mun oma äitini kuoli, kun mä olin ihan pikkupoika. Ja isäni oli kapellimestari Martti Similä, joka silloin kun minä synnyin, oli oopperassa. Hän oli siellä muistaakseni 17 vuotta ja sen jälkeen sitten Helsingin kaupungin orkesterin johtaja. Ja sitten hän oli perustamassa Lahden kaupungin orkesteria ja me muutimme Lahteen.
Kerro vielä siitä äitisi kuolemasta.
Isä ja äiti olivat ottaneet avioeron ja mä asuin äidin luona. Se tapahtui vuonna 1945. Siis heti sodan jälkeen ja äidillä oli matkustajakoti, semmoinen pieni hotelli tuossa silloisella hallituskadulla. Hotelli Heimola ja kun sitä remontoitiin, niin sitten hänellä oli joku tämmöinen miessuhde, joka sitten päättyi ja tämä maalari ei hyväksynyt tapahtunutta ja tuli ja tappoi äitini. Ja se oli kyllä kova paikka. Siinä itse asiassa tapahtui hyvin paljon vuorokauden sisällä. Mun isälläni oli silloin 25-vuotis taiteilijajuhla. Yliopiston juhlasali oli pommitettu, että konserttipaikkana oli silloin konservatorio, nykyinen Sibelius Akatemia. Ja kun äiti oli todettu kuolleeksi, niin silloin mä sitten juoksin Arkadian kadun mäkeä. Isä oli silloin harjoituksissa, hänellä oli illalla 25-vuotis taiteilijajuhla. Tähän konserttiin mä tietysti menin. Mannerheim oli silloin presidenttinä heti sodan jälkeen ja kun hänelle oli... Radiossa ei koskaan saisi itkeä. Hän kutsui minut sinne presidentin aitioon viereensä ensimmäiselle parvelle. Se oli tietysti hirveän juhlallista. Kyllä pikkupoikakin arvosti paitsi tasavallan presidenttiä, niin Mannerheimia. Ja se on kumma, että tämmöistä asiaa, joka on niin dramaattinen ja monella tavalla ratkaiseva, niin siitä ei ole oikein muistikuvia.
Elämän ääripäät kohtas.
Joo.
Oli oikein juhlavaa, ihanaa ja suurin suru, mikä lapselle voi sattua. Miten pienen pojan elämä muuttui?
No sitten tietysti mä muutin isän ja hänen uuden vaimonsa äitipuoleni kanssa asumaan ja siinä oli sitten pikkusiskokin, joka oli semmoinen ei vielä puhekykyinen. Ja kyllä se aikamoinen muutos, mutta tietysti koulutyö jatkui ennallaan ja muut tämmöiset, että mullahan oli ihan pikkupojasta lähtien muun muassa partioharrastuksena.
Se kantoi yli surun.
Joo, mä luulen, että se... Kuten nyt hienosti sanotaan surutyö, niin se jäi tavallaan tekemättä, että se koteloitu.
Vaikutti sitten myöhemmin elämääsi.
No joo, että mä olin ensinnäkin hyvin epäonnistunut isä, kun menin ensimmäiseen avioliittoon, niin se oli semmoinen työmaaromanssi. Ja niin oli toinenkin, koska mä olin pari vuotta sitten radiokuuluttajan kanssa naimisissa ja sitten vähän pitempään lentoemännän kanssa naimisissa. Se oli sillä tavalla jännää aikaa, että koska lentävällä henkilökunnalla oli näitä etuja, niin siinä tuli kyllä maailma nähtyä hyvin tarkkaan. Sitä jatkui 17 vuotta ja nyt tänä vuonna mulla on nykyisen vaimoni kanssa juhlavuosi, koska olemme olleet 25 vuotta naimisissa.
Onneksi olkoon, ja häät.
Eiköhän tämä nyt tässä sitten ole.
Olet oppinut rakastamaan.
Ainakin toivon.
Pakina Lahtilehdessä 27. marraskuuta 1954. Raino Hurme lukee.
Nykypolven tavattomat tanssitavat ovat kaikkien tietoisuudessa. On oikeastaan aivan turhaa painomusteen tuhlaamista ryhtyä niitä repostelemaan, varsinkin kun kirjoitamme tätä säästäväisyysviikolla. Emme kuitenkaan malta kokonaan vaieta tästä moralistien leipäpuusta. Ensinnäkin musiikki. Kaukana olkoon siitä kaikkinainen melodinen sulo. Pa, ritititi, chip chip, cham, pam, tadada, tididi, patata, tatum. Kun sekaan saadaan vielä äitellä viiksiniekka vokaalisti uikuttamaan sentimentaalisella äänellä, että lainaatkos mulle hetkiseksi tulisia huulias, on nuoriso miltei täydellisessä transsitilassa. Hurmiota yritetään lisätä himmeillä värivaloilla ja salaperäisellä tupakan savulla, joka verhoaa kaikki rytmilumolijat pehmeään yskittävään vaippaansa.
Varsinainen toimittajan ura se alkoi lehtimiehenä kuitenkin jo 17-vuotiaana vuonna 1954.
No, mähän olen kirjoittanut, sanoisiko hienommin, ilmaissut itseäni sanoin ihan pienestä pitäen, että mä kirjoitin jo oppikoulun kolmannella luokalla näytelmän, joka sitten Helsingin viidennessä yhteiskoulussa esitettiin joulujuhlassa ja se oli suunnattoman tärkeä juttu pojalle. Se oli tämä kanisterireportteri, josta ei ole onneksi mitään tallella. Mutta suuri kiitos siitä, että harrastuskieleen syntyi, on paitsi annettava isälleni, hän kirjoitti uutterasti ja julkaisi Sibeliuksesta kirjankin Sibelianan. Ja sitten suomen kielen opettajani Anna Isoniemi. Hän muun muassa opetti yhden sellaisen asian, joka on säilynyt muistissa kaikki nämä vuosikymmenet, ja sanoi, että jokaisen asian voi sanoa suomeksi. Että älä käytä sellaista sanaa kuin ambulanssi, kun et osaa sitä edes kirjoittaa. Ja tähän mä olen pyrkinyt, olenhan mä tässä kirjoittanut parikymmentä tietokirjaa, että kyllä asioita suomeksi voi sanoa. Ei aivan kaikkea. Poikkeuksia on hyvin vähän. Kun tämä kirjoittamisen harrastus sitten jatkui ja me asuimme Lahdessa, niin minä rupesin sitten toimittamaan teinipalstaa ensin Lahtilehteen ja sitten sen jälkeen Etelä-Suomen Sanomiin. Semmoista Lahtilehteä ei enää ilmestykään. Ja sitten mä pääsin Etelä-Suomen Sanomiin tekemään myöskin urheilujuttuja. Innokkaana futiksen ja jääkiekon harrastajana, niin kirjoitin sitten urheilusta. Ja
siis koulupoikana?
Koulupoikana, joo. Se oli hyvin jännää. Ja sitten silloinen tähtitoimittaja Maija-Liisa Heini, nimimerkki Xantippa, joka oli Erkon Ludvikin kadun tähtiä, oli meidän perhetuttujamme ja hän meni sitten Elias Erkolle puhumaan kauniisti pojasta, että sillä voi olla toimittajana tulevaisuutta. Ja näin mä pääsin 17-vuotiaana koulupoikana Helsingin Sanomiin urheiluun kesätoimittajaksi.
Ettei sen vähempää.
Ja se oli jotain. En mä niin korkealle ole sen jälkeen päässytkään.
Minkälaista oli olla urheilutoimittaja siihen aikaan?
Kyllähän se oli hirveän jännää, että silloin oli ihmettä ja kummaa, että mulla oli oma puhelin stadionilla. Sillä piti sitten joka tavalla snobbailla ja on se aika huvittavaa, mutta niin maailma on muuttunut.
Mutta sä olit nuori poika vielä silloin.
Olin. Silloinhan tultiin täysikäiseksi vasta 21-vuotiaana.
Ilta-Sanomat. 16. heinäkuuta 1955.
Rytkösellä ihmekengät. Aulis Rytkönen, joka on parhaillaan maassamme kesälomalla, on viettänyt pari päivää Lahdessa, jolloin hänen ohjelmansa on ollut tavattoman tiivis. Torstaina hän pelasi Lahden piirijoukkuessa Kiffenia vastaan. Eilen hän oli tähtenä eräässä amatööritoimin tehtävässä jalkapallo-opetusfilmissä, ja illalla hän rankkasateessa neuvoi lahtilaisjalkapalloilijoille kikkojaan. Tilaisuuteen oli saapunut kastumaan ja oppimaan noin 100 innokkainta jalkapalloilijaa. Auliksen kengät poikkeavat meikäläisistä kuusinastaisista huomattavasti, sillä yhdessä kengässä on peräti 17 nastaa. Rytkönen oli näihin kenkiinsä kovasti tyytyväinen ja sanoi, että huolimatta siitä, että nastat ovat pienet, ne pitävät liukkaallakin kentällä. Sunnuntaina Rytkönen pelaa Mikkelissä.
Markus Similä, tarjosit myös Apulehteen jatkokertomuksen.
Joo, ja sinne mä sainkin juttuja samaten seuraan ja moniin paikkoihin ja kirjoitin nimimerkillä. Ja sitten mä tein silläkin tavalla bisnestä. Nyt kun rikos on vanhentunut, niin sen voi kertoa, että mä kirjoitin kavereille kotiaineita, jotka silloin kuuluvat ohjelmaan, mutta mun piti tehdä vaan niin kuin riittävän huonoja, että petos ei olisi paljastunut. Rahastahan sitä tehtiin.
Jatkoit ne sitten vielä?
Joo, sitten ei enää koulunkäynti oikein maistunut ja mulla on ollut sillä tavalla todella hyvä tuuri kaikessa, että Helsingin Sanomat tarvitsi välttämättä toisen kuvatoimittajan, koska se varsinainen kuvatoimittaja Bill Hancock, erinomainen lehtimies, mutta ei osannut suomea. Hän oli saanut potkut Hustersbladetista ja sitten onnistunut puhumaan Erkon ympäri ja näin hän perusti kuvatoimituksen, mutta siihen piti saada joku, joka tekee ne työt. Ja mä olin nuori, innokas, enkä vaatinut hirveän kovaa palkkaa ja niin musta tuli sitten Helsingin Sanomien kuvatoimittaja ja se oli kyllä hyvin mielenkiintoista hommaa, nimenomaan se lehtimaailman, toimittajamaailman aistiminen kaikki ne piirteineen. Ei siellä oppinut pelkästään hyviä tapoja. Se päivä rytmihän oli tietynlainen, koska Ilta-Sanomia toimitettiin samassa paikassa kuin Helsingin Sanomia, niin työpäivä ei voinut alkaa ennen puolta päivää. Mutta silloin, kun ei vielä ollut näitä lentokuljetuksia, niin lehdet ilmestyivät tavattoman myöhään. Et viimeiset painokset pikkutunneilla vasta. Ja sitten kun lehti oli ilmestynyt, niin sitten mentiin Monte Carlon baariin, siihen Bensovin kulmaan. Ja sinne pääsi aina kolmeen asti. Ja niinhän se on, että eivät uutiset tule etsimään toimittajaa, vaan toimittajan pitää liikkua paikasta toiseen ja tavata ihmisiä. Ja muun muassa diplomaattitoimittaja Arvo Ääri kehotti siihen ja hän päivysti yleensä, jos ei Monte Carlossa, niin sitten ravintolakämpissä. Arvo Ääri oli monellakin tavalla legendaarinen hahmo. Silloin kun oli yleislakko, siis vuonna 1956, silloinhan alkotkin olivat kiinni ja sehän oli kauhea paikka. Ravintoloista loppui kaikki juotava. Arvo, joka oli diplomaattitoimittaja, keksi, että lähetystöistä hän niitä saa. Ja hän toi toimitukseen aina aikamoisen satsin. Mutta kun tätä oli jatkunut aikansa, niin sitten Arvo sanoi, että nyt tämä lakko saa kyllä loppua. Minun piti mennä jo Israelin lähetystöön. Ja seuraavana päivänä lakko sitten loppui.
Ja rapa roiskui.
Se oli tämmöinen vaaliyön moka. Varmasti joku toinen on kirjoittanut sen kuvatekstin, mutta Erkko, joka tiesi kaiken, mitä hänen lehdessään tapahtuu, siis Elias Erkko, niin hän oli leikannut tämän yhden irtokuvan ja kuvatekstin, jossa oli, että Norjan kruununprinssi Harald täyttää tänään 21 vuotta ja kutsui minut puheilleen ja sanoi, että ensinnäkin Norjan kruununprinssi on Olav. Toisekseen hänen poikansa on Harald eikä Harold. Tämä kuva esittää Kentin herttuaa. Minä olisin toimittajalta kysynyt, kuka mahtaa täyttää 21 vuotta. No, semmoista sattuu. Silloin tehtiin kaikenlaista jekkua ja musta tuntuu, että julkiseen sanaan ei suhtauduttu niin juhlallisesti kuin joskus nyt. Se oli muuten jännää, että siihen aikaan esimerkiksi lehtikuvan kuvan myyjänä oli sittemmin suurlähettilääksi noussut Jaakko Kaurinkoski. Siellä tapasi monenlaisia nousevia tähtiä. Oikolukijana oli Hannu Tarmio, josta sitten tuli VSOYn pääjohtaja. No niin, mä ostin sitten tämmöisen Laslon kuvasarjan, jossa oli todella komea kuva, jossa tämmöinen ratsupoliisin ratsu nostaa etukavionsa ja poliisi on siellä tämä leveäljerinen hattu päässänsä vähän kumartuneena. Ja mä repäsin sen yli sivun, että se oli semmoinen 7-palstan kuva ja sitten mä pistin siihen 2 pienempää kuvaa ja sitten pienen tekstin sinne. Ja Erkko, joka oli nähnyt tämän kuvalaskun, niin kutsui minut taas luokseen ja sanoi, että te olette ostanut 13 kuvaa, eihän niitä kappaleittain myyty, se oli ostettava koko sarja. Lehdessä on julkaistu vain 3. Mitä te aiotte näille lopuille tehdä? Siis Erkkohan oli, mä en ymmärrä kuinka hän saattoikin olla niin tarkka. Mä muistan, kun olin esimerkiksi Vuokatissa hiihtäjien olympialeirillä, niin mä ostin sitten kaikki lehdet sieltä ja pistin siitä laskun Erkolle, niin Erkko ilmoitti mulle, että Helsingin Sanomat riittää, muita lehtiä toimittajan ei tarvitse lukea. Ja mun palkastani otettiin ne muut lehdet.
Ihan totta.
Joo.
Markus Similä, tutustuit työn merkeissä myös Patricia Seppälään.
Mä tein todella kardinaalimunauksen, yhden niistä monista. Ja se liittyi taas siihen, kun Paasikivi oli hakemassa Porkkalaa Moskovasta. Ja tämähän oli hyvin jännä reissu. Ja mä tein sitten semmoisen pienen kuvamontaasin tästä lähdöstä, joka oli hyvin juhlallinen. Siellähän kansa lauloi Jumala ompi linnamme asemalla ja näin. Ja sitten meillä oli oma kuvaaja tietysti Moskovassa, ja silloin alkoi tämä telefotosysteemi pyöriä. Mutta koska tekniikkaa ei ollut missään muualla kuin postissa, niin...
Eli kuva lähetettiin puhelinlankoja myöten.
Kuva lähetettiin puhelinlankoja myöten, ja se oli hyvin hidasta ja monimutkaista hommaa, mutta joka tapauksessa Erkko ilmoitti, että tämä mun tekemäni hieno montaasi näistä lähtöseremonioista, niin lähdöstä ei muuta kuin yksi kuva, että telefotot ovat nyt tärkeitä. Ja kun mä tämän kuulin, niin mähän raivostuin. Ja
Moskova oli tärkeämpi.
Niin, ja lehtikuvassa, jossa mä sitten jouduin piirtelemään näille telefotoukoille housunpuntteja tussilla, kun siellä oli venäjän kielistä tekstiä, niin haukuin Erkon aivan pataluhaksi. Kunnes sitten sieltä Pimiön puolelta tuli kopisti, joka sanoi mulle, että tiedätkö, että sä olet kertonut tämän kaiken Erkon tyttärelle Patricia Seppälälle. Mä ajattelin, että no nyt loppu tämän pojan ura Helsingin Sanomissa tähän. Seuraavana päivänä sitten yritin löytää kaupungin kauneimman ruusun ja vein sen Patricia Seppälälle ja pyysin kauniisti anteeksi. Patricia hymyili mulle ja sanoi, että niin te olette sellainen kukonpoika. Meistä tuli Patrician kanssa sitten oikein hyviä kavereita.
Aika rohkea teko. Kuvaan astui elokuvakriitikko Paula Talaskivi.
Sitten kävi sillä tavalla, että Väinö Linnan Tuntematon sotilas ilmestyi. Ja sehän oli heti jymymenestys. Ja maisteri Särkkä, siis T.J. Särkkä, joka omisti Suomen filmiteollisuuden, innostui kauheasti tästä aiheesta. Ja Ervin Laine oli hänen luotto-ohjaajansa. Ja Juha Nevalainen, joka oli Helsingin Sanomien toimitussihteeri ja Ilta-Sanomien elokuvakriitikko, niin heidät lähetettiin sitten keskustelemaan Väinö Linnan kanssa Tampereelle ja niin ne pääsi sopimukseen, siis Särkkä ja Linna. Ja Juha otti sitten virkavapautta, koska kova kiire oli tehdäkseen käsikirjoituksen tähän elokuvaan ja silloin ei ollutkaan Ilta-Sanomilla elokuvakriitikkoa. Ja Pimpula järjesti sen, että minä rupesin sitten kirjoittamaan elokuvista ja näin mä tutustuin sitten muun muassa Valentin Vaalaan, joka antoi mulle pienen roolin Nummisuutarit-elokuvassa. Mä olin Leenan Kallena siinä. Ja Siinä oli itse asiassa vain 25 kuvaa ja 3 repliikkiä. Mutta koska silloin sato, ja se oli värifilmi, Sov Color.
Missä sitä kuvattiin?
Sitä kuvattiin Nurmijärvellä. Ja sato koko ajan, niin siinä meni aikaa, että saatiin tämä purkkiin. Ja se liittyy radioon sillä tavalla, että kun aika tuli tavattoman pitkäksi, meitähän oli siellä iso porukka, niin mä rupesin aikani kuluksi matkimaan erilaisia radioselostajia. Peleiltiin äänimiesten kanssa. Ja myöhemmin tämä sitten osoittautui tärkeäksi asiaksi.
Helsingin Sanomat, 1. maaliskuuta 1956.
Stipendit. Sanoma Oy:n johtokunta on päättänyt jakaa 2 Eero Erkon matka-apurahaa suuruudeltaan kumpikin 100 000 markkaa toimittajille Ritva Roine ja Markus Similä.
Siis ulkomaan matka silloin oli todella harvinainen, että kun mä sain tämän Eero Erkon matka-apurahan nuorena miehenä, sitä paheksuttiin toimituksessa, koska se oli aina annettu vanhemmille. Mutta niin tai näin tämän matkan mä ehdin tehdä ja sitten mä sain sähkösanoman Vaalalta, että kuvaukset alkaa ja
ja mitä siitä seurasi?
Se oli niin kuin viimeinen pisara sitten Erkon maljassa, että hän antoi mulle potkut, 3 kuukauden palkan ja potkut, ja sanoi mulle lähtiessä, että jatkakaa te vaan filmitähtenä. Ja sitten mä kävelin radioon, kun ei pienempäänkään lehteen viitsinyt mennä. Mä olin kyllä esiintynyt radiossa, että olinkohan mä 11 ikäinen tai... Silloin haettiin näitä alaluokkalaisia esittämään tiernapoikia. Siinä oli kuoro ja sitten me parhaat saimme sitten solistiosan. Minäkin pääsin Nihdiksi asti.
Oliko se suora lähetys olisi?
Ei. Mutta koelaulussa niin Järda Veneskoski säesti ja Jouko Tolonen, joka oli musiikkipäällikkö, niin hän sitten ratkaisi.
Jo 16-vuotiaana lauloit Lahden teiniyhdistyksen järjestämillä teinipäivillä sankarin roolin operetissa Kevään kultainen aika. Osaatko vielä sen laulun?
Hiiriseni, kaunoiseni, pois nyt Afrikkaan, missä pedoilla ratsastetaan. Siellä illoin preerialla kohdannet monet eläimet. Mut anoppia et. Joo, kyllä ne on jäänyt mieleen, ja varsinkin tämä, missä Afrikassa oltiin preerialla.
Et sit ryhtynyt näyttelijäksi tai laulajaksi?
No, kyllä se ihan hilkulla oli. Tämän meidän teiniyhdistyksen operettihomman ohjas Impi Aro, Lahden kaupunginteatterin näyttelijä, ja hänen miehensä Matti Aro oli silloin kaupunginteatterin johtaja ja ohjasi 2 viimeistä kenraalia, tai oli siinä mukana. Ja hän oli lähdössä teatterikouluun rehtoriksi, ja hän sanoi minulle, että sinä tulet sitten teatterikouluun. Mä kysyin isältäni, ja isä sanoi, että jos sun sitä minulta pitää kysyä, niin älä mene.
Siis luovutit?
En mennyt. Varmaan Suomi säästyi yhdeltä keskinkertaiselta näyttelijältä. Ja isähän tiesi, mistä puhuu. Hän oli ollut sekä oopperassa että sitä ennen Porin teatterissa teatterikapellimestarina. Ja meidän perhetuttuja olivat monet näyttelijät, Aku Korhonen, Uuno Laakso ja Paavo Jännes tietysti.
Markus Similän kollega, toimittaja Matti Hara.
Markus Similä on, jos ajattelee meistä toimittajista, sillä tavalla poikkeava, että Markus Similällä on paljon sellaista, voisi sanoa synnyinlahjaa, mitä hän on saanut sitten hyviltä haltijoilta, että hänellä on semmoinen tietty tämmöinen taiteellisuus, joka varmasti on sieltä tullut sieltä geeneistä.
Ja kodin perintönä.
Kodin perintönä. Ja Markus Similä, hän on saanut niin kuin vähän kaikkea, eli hän on myös upea kirjallisen tuotteen tekijä. Kirjoittaja. Hän kykenee kirjoittamaan siis painettua tekstiä, mutta sitten hän osaa myös muuntautua kirjoittamaan korvalle, eli puhuttua tekstiä, mutta myös sitten kuvalle, eli sanotaan televisionomaista tekstiä. Ja se on kyllä aika harvinainen avu jostain ihmisestä. Ja sanoisin, että vähän jos liioitellen, niin Markus Similään yhdistyy ihan sieltä 30-luvun Alexis F. Enejelmin, voisi sanoa myös Martti Jukolan, siis legendaarisen urheilutoimittajan, ja sitten Leo Mellerin tapa tuoda asioita esille. Hän oli viihteen virtuosi, ja jos pitäisi melkein tehdä jonkinlainen luettelo tällaista henkilöistä, niin monipuolisuudessaan, niin kyllä Markus Similä on minun käsitykseni mukaan ehdoton ykkönen.
Markus Similä, marssit sitten radiotaloon Fabianin kadulle.
Niinhän siinä sitten kävi. Voi kyllä, se oli juhlavaa. Siis miten suurella kunnioituksella sitä suhtautui Saukki Puhtilaan, joka oli nuorten radion päällikkö silloin. Että Fabianin kadulta sisään ja
siihen ylvääseen graniittilinnaan.
Joo. Ja siinä Kasarmin torilla oli sitten laivasto Yleisradion hopeakylkisiä autoja.
Ja pääsit sitten ohjelmia.
Joo, sitten Saukki sanoi, että onko sulla ideoita. Mä pyysin paperia ja kirjoitin niitä sitten riviin siihen. Ja seuraavana päivänä mä tein ensimmäisen radiojuttuni.
Mikäs se oli?
Se oli Musiikkifatserin järjestämä koelevytystilaisuus elokuvateatteri Savoin siellä Valkokankaan takana. Siellä on erinomaiset tilat tämmöistä varten. Ja Topi Kärki oli siellä sitten kauhistelemassa näitä täysin itsekritiikittömiä yrittäjiä, mutta siitä tuli oikein hauska juttu.
Et silloinkin Idolsiin pyrittiin. Nuorten ikkunasta ruutujen kehysteinä Markus Similä 13. marraskuuta 1956.
Avasin juuri neljännen nuorten ikkunan. Ikkunasta voi nähdä paljon ja pitkälle. Niin, kuinkahan pitkälle? Sanotaan, ettei omena puusta kauas putoa. Tauno Palo on jo vuosia saanut tyttöjen sydämet läpättämään hieman tavallista kiivaammin, ja nyt hänen poikansa Pertti on hyvää kyytiä astumassa isänsä jälkiä. Komea, pitkä ja tumma Pertti, ihailijattarille hieman kylmää vettä. Pertti on jo kihloissa. Niin, Pertti käy parhaillaan teatterikoulua ja kuuluu Kansallisteatterin avustajiin. Ja onpa hän ollut muutamissa filmeissäkin mukana. Pistäydymme nyt Pertti Palon pakeilla, emme tosin tällä kertaa teatterin, vaan hänen erikoislaatuisen harrastuksensa merkeissä. Palon perheessä vietetään parhaillaan kiireistä iltapäivätuokiota. Pertti on juuri tullut teatterikoulusta ja kohta lähdetään isän kanssa yhdessä teatteriin. Keräileminen sinänsä ei ole kovinkaan harvinainen harrastus. Melkein jokainen meistä on ainakin joskus keräillyt jotain, postimerkkejä, tulitikkulaatikkojen etikettejä tai muuta vastaavaa. Mutta tuskinpa monenkaan päähän on pälkähtynyt ryhtyä keräilemään sikarivoita, kuten Pertti Palo. Oletko kuullut, että jollakin muulla olisi tämä sama harrastus?
Niin, kyllä minulla on 2-3 toveria, jotka myös keräävät näitä merkkejä. Me olemme keskenämme sitten vaihdelleet aina merkkejä, joita toiselta puuttuu.
Niin Pertti tässä kaivaa aarteensa esiin tietystikin sikarilaatikosta, kuinkas muuten, ja levittää nämä värikkäät ja koristeelliset kapistukset pöydälle eteemme. Kuinkahan monesta maasta nämä sikarit, jotka sitten ovat saaneet luovuttaa mahavyönsä kokoelmisi, ovat kotoisin?
Jaa, sitä minun on mahdotonta ihan tarkalleen sanoa, mutta kyllä täällä hyvin monesta maasta näitä löytyy.
Ja lukumäärältään niitä on?
Näitä on suunnilleen noin 350 kappaletta.
No varmastikin näissä kokoelmissa on myös jotakin erityisiä harvinaisuuksia.
Kyllä, varsinkin minä en tiedä laadun puolesta, mutta sen puolelta, keneltä minä olen niitä saanut. Tämä juttu on niin, että minulla on täällä suuren säveltäjämestarimme Jean Sibeliuksen ulkomailta lahjaksi saatujen sikarien vöitä.
Ja millähän tavalla sinä tulit saaneeksi ne haltuusi?
Tämä minun kärpäseni oikeastaan alkoi juuri tämän asian puitteissa. Minä olin vuonna 1948 vai 1949, minä aivan tarkalleen muista, Kansanteatterissa Max Katton kirjoittamassa näytelmässä Vihreät vedet mukana. Ja sen ohjasi näyttelijä Jussi Snellman. Ja siellä harjoitusvaiheen aikana niin minä en henkilöä muista, kuka hän oli. Kaivoi komean sikarin rintataskustaan ja minä huomasin tämän vyön siinä ja pyysin sitä sitten itselleni. Ja Jussi Snellman sattui kuulemaan tämän ja hän kysyi, että keräilenkö minä näitä pöitä. Ja minä annoin myöntävän vastauksen ja asia jäi sitten silleen. Ja kahden viikon kuluttua niin eräs ilta, kun minä olin siellä pukuhuoneessa, niin ovi aukesi ja Jussi Snellman astui sisään. Ja hänellä oli tämä sikarilaatikko sitten kädessään ja hän tyrkkäsi sen siihen minun eteeni pöydälle ja kertoi terveisiä Ainolasta. Ja toi minulle näitä sitten noin 100 kappaletta. Minulta meni pala kurkkuun ja polvet tutisten, niin otin sen vastaan ja kiitin tietysti mahdollisimman kauniisti.
Niin kun minä katselen näitä sikaarivöitä tässä, niin enimmäkseen siinä on tuollaista hyvin koristeellista tavaraa. Edessäni on muun muassa sellainen sikaarivyö, jossa on komea viiksiniekka herra. Mistähän maasta tämä on kotoisin, tiedätkö?
Minä luulisin, että tämä on jotain eteläamerikkalaista. Tässä ei ole edes tehtaan merkkiä, siinä on tämä pelkkä kuva vaan.
Ja sitten tässä on kuuluisia havannasikareita. Havannasikareet taitavat ollakin tässä kokoelmassa niin kuin kaikista runsaammin edustettuna,
kyllä,
vai kuinka?
Kyllä on. Tässä on varsinkin tämä Cabanas Habana ja juuri tämä Comissio Nacional, tuo tupakko Habana. Ja niin niitä on valtaosa, että...
Niin nämä ovat kaikki erilaisia vai onko täällä paljonkin samanlaisia merkkejä?
No juuri tätä mainittua Cabanasta, niin sitä on eniten, noin 30 kappaletta. Ja se on juuri vaikeaa, kun pöytää suunnittelee, niin täytyisi saada ne aina jonkinlaiseen järjestykseen ja kuvioon.
Niin nythän nämä ovat sinulla tällaisessa laatikossa, ne ovat aikaisemmin olleet jonkinlaisessa pöydässä vai?
No joo, minulle sattui sellainen tapaus, että juuri tämä suunnittelutyö, kun pöytää tehtiin, niin se oli hyvin vaikeaa. Minä tein tämän, nostin ensin faneerin lasipöydän alle ja siihen mustan sametin ja tosiaan laitoin ja sinne sitten huija hajan, mutta se ei oikein tyydyttänyt minun esteettistä näkemystäni. Ja niin minä purin sen uudestaan ja sitten pyysin kaveria auttamaan, että saisin mennä jonkunlaiseen järjestykseen. Ja muun muassa taiteilija Väinö Tiiger kävi täällä ja istuimme täällä monta tuntia päät vastatusten ja yritimme saada niitä jonkunlaiseen hauskaan järjestykseen. Ja niin me sitten loppujen lopuksi saimme monen tunnin uurastuksen jälkeen. No tästä ei ollut kuitenkaan iloa kuin noin viikon päivät, sillä sattui eräs siivous lauantai, jolloin tänne tuli mammat pistämään hulinaksi ja ei mitään kuin pöydän jaloista kiinni ja kumolleen sohvalle ja sinne ne valu koko monen tunnin uurastus kuin hiekkaa. Silloin minä päätin, että nyt ne saa pikkusen aikaa olla tuolla purkissa.
Väitetään, että harrastukset, tietenkin hyvät harrastukset, kehittävät ihmistä. Oletko sinä sitä mieltä, että teidän sikarivöiden parissa kulutettu aika on mennyt hukkaan?
Ei ehdottomasti.
Siitä se sitten lähti. Ei mennyt pitkään aikaa, niin oli semmoinen ohjelmasarja kuin Nuorten ikkunasta. Niin mä sain sitten kootakseni tämmöisen, olin ruutujen kehystäjänä.
Keitä muita toimittajia siellä oli?
No ei sitä väkeä niin tavattoman paljon ollut. Sitten vähän myöhemmin tuli Karle Nordenstreng ja no Matti Haraperi sitten Saukin hommat. Kyllä me hyvin pitkälle Saukin kanssa tehtiin niin kuin kahdestaan näitä. Ja oli isojakin hankkeita, muun muassa kierrettiin Resiinalla Helsinki. Ja se oli aikamoista hommaa. Silloinhan vielä pääsi kaupungin ympäri junarataa pitkin.
Semmoinen olisi kiva nytkin vielä.
Niin, mutta nyt ei enää, siis ne on kaikki tuhottu nämä muun muassa rata, joka menee sinne kauppatorille.
Toimittaja Matti Hara, astuit Sauvo Puhtilan saappaisiin Nuorten radioon. Keitä muita siinä teitä ennen on ollut?
Sauvo Puhtilan kohdalla niin tapahtui se, että mä aloitin Nuorten radiossa ohjelma-avustajana Sauvo Puhtilan aikana 1960-luvun alussa, muistaakseni kesällä 1961. Ja Saukkia ennen Nuorten radiossa niin sanottuna ohjelmien vastaavana toimittajana oli Paavo Noponen, häntä ennen tunnettu radiolegenda Unto Miettinen, ja sitten pitäneen mennä ihan sinne sota-aikaan, eli Armand Lohikoskeen. Eila Tarvasen nimikin on joskus vilahdellut, että hän olisi tehnyt Nuorten ohjelmia, mutta noin virallinen historian tulkinta olisi se, että Armand Lohikoski aloitti joskus sota-aikana nuorten ohjelmien tekemisen, mutta varsinainen nuorten radioinstituutiona syntyi Sauvo Puhtilan toimesta. Avustajahan oli paljon. Eri puolilla Suomea oli pidetty erilaisia avustajakursseja ja niiden seurauksena niin sitten liittyi näihin ohjelmatekijöihin nuoria, lähinnä teinejä. Sitten kun itse aloitin nuorten ohjelmien vastaavana toimittajana 63, niin kyllähän ne oli joskus siinä 50-100 vaiheilla niin tämä avustajien joukko. Että kyllä sitä oli melkoinen määrä, mutta ihan sellaisia perusavustajia, jotka olivat lähinnä melkeinpä sanoisin viikoittain äänessä, niin heitä ei ollut kovin montaa. Markus Similä oli yksi, mutta hänkään ei ollut enää niin paljon äänessä, mitä hän oli silloin, sanotaan Sauvo Puhtilan aikana 50-luvulla. Markus Similä oli jo siirtynyt aikuisten puolelle ja hankkinut vain kannuksensa nuorten ohjelmissa.
Mikä se nuorten radion punainen lanka oli?
Idea oli se, että pyrittiin, että nuoret tekevät ohjelmia nuorille. Ja puhutaan myös nuorten asioista ja sellaisista asioistakin, joista ei aina kodeissa keskustella. Mutta pyrittiin saamaan niin kuin myös tietoa nuorten erilaisista asioista myös vanhemmalle väestölle. Ja jos ajattelee noin hauskasti, niin meidän yksi innokkain kuuntelijaryhmä oli sitten nämä isoäidit ja isoisät. Ennen kaikkea isoäidit, mummit, jotka sitten kertoivat sitten perheen muille jäsenille, että nythän teidän nuoriso ilmeisesti toimii tällä tavalla.
Markus Similä, kerro ensimmäisestä reportaasimatkastasi ulkokallaan ja Perämerelle.
Joo, se oli hyvin onnistunut ja jännittävä retki. Mä tein sillä matkalla 2 juttua, siis majakan vartioista ja hylkeenpyytäjistä. Ja varsinkin tämä hylkeenpyynti, se oli mahtava kokemus. Mä otsikoin sen jutun 1000 markan leukaluu, koska siitä leukaluusta viranomaiset maksoivat tapporahaa sen. Ajatelkaa, että silloin hylkeestä maksettiin tapporahaa. Ja hyljehän on semmoinen eläin, että sillä on tavattoman tarkka kuulo. Näöstä en tiedä niinkään, mutta kuuloaisti on suorastaan yliherkkä. Ja sitten kun me mentiin sinne jäärovien läpi paikkaan, missä nämä hylkeet olivat, niin mä rupesin selostamaan. Ja vaikka mä puhuin hyvin hiljaa, niin hylkeet kaikkos heti. Ja tämä Eemeli Siironen, joka oli tämän porukan johtaja, sanoi, että pidä poika suhus kiinni, että tehdään se sitten, kun on nämä hylkeet saatu. Siironen sanoi minulle, että samahan se on, kun me tuohon laatikkoon puhutaan, eihän ne kukaan näe, missä me se tehdään. Että ei siitä sillä tavalla mitään tule. Mutta sitten kun tämä reissu oli tehty ja hylkeet, mitä siellä saatiin, niin olivat mukana, niin silloin tämä Siironen sanoi mulle, että no nyt poika, nyt me voidaan mennä tekemään se juttu. Tarvittiin avanto ja sitten tarvittiin kivi, jonka ympärille kiedottiin vähän turvetta tai sammalta, mitähän siinä nyt mahtoi olla. Ja sitten tämä ajopuu, joka on sekä ampumateline että kulkuneuvo hylkimiehellä, niin se siinä rahis ja sanoi, että nyt sä voit ruveta selostamaan. Ja heti kun mä aloitin selostuksen, sanoi, että puhu hiljempaa. Kukaan usko, että sä selostat hylkeenpyytiä, kun sä puhut noin kovaa. No mä rupesin sitten supattelemaan siihen ja Siironen oli siinä mun vieressäni ja sanoi, että katsopas, tuollahan noita onkin 2. Otetaan ne molemmat. Ja eipä aikaakaan kajahti 2 laukausta ja sanoi, että kato, toinen uppos tuonne, mutta toinen jäi onneksi isompi. Ja näin sitten ruvettiin sitä hyljettä nylkemään. Siis hylkeessähän ei ole kuin turkki ja sitten tietysti tämä 1000 markan leukaluu. Ja mitähän siinä nyt vielä olisi rahanarvosta tavara. Niin, traani tietysti. Niin. Mutta nämä sisuskalut on ihan joutavia. Ja nyt tarvittiin taas tätä kiveä. Se upotettiin sinne.
Heitettiin avantoon. Sisuskalut pois.
Joo, että näin siinä kävi. Ja se oli siis todella hieno juttu. Mä opin radio-ohjelmien teosta sillä reissulla paljon olennaisia asioita. Ja hassua, että myöhempi esimieheni Leo Meller, joka oli radion selostuspäällikkö, kuunteli tämän nuorten radion ohjelman ja tuli minua kiittämään. Mä kerroin Lekalle sitten vuosia myöhemmin, miten se oli tehty. Ja sanoin, että se huijaus meni täysin perille.
Eli siinä käytettiin noita radioteatterin keinoja, tehosteita. Joo. Ja saatiin se oikea kuva siitä asiasta kuitenkin.
Ja eihän siinä mitään pahaa, koska siis näin juuri kaikki tapahtui.
Ja siinä oli aito ammattilainen hylkimies.
Kyllä, mutta hämmästelen vaan, että hylkimiehellä oli taju, miten radio-ohjelma tehdään. Paljon parempi kuin monilla radiotoimittajilla.
Ja paljon tämmöisiä huijauksia sitten varmaan on ollut myöhemminkin.
Sitten kun mä ohjasin Alpolalle näitä erilaisia hupailuja ja jännäreitä ja muita juttuja, siis radion ajanvietetoimitukselle, niin silloin mä menin sitten kaiuttomaan studioon, niin sanottuun välikerrokseen Fabianin kadulla. Mä katsoin, että mitäs täällä tapahtuu, niin siellä kaiuttomassa studiossa Eero Saarenheimo puhuu postikortti kädessään. Mä kysyin, mitä sä teet, niin sanot, hän teki 3 minuutin pätkän Pariisin katukuvasta. Piti saada ulkoakustiikka ja sinne pannaan Pariisin katuhälinää, että hän on niin monta kertaa siinä kaupungissa käynyt, ettei tätä varten tarvinnut sinne lähteä.
Postikortti riittää.
Joo.
Ja sitten vuonna 1959 pääsit ajankohtaistoimituksen Päivän peilin kesätoimittajaksi.
Joo, silloin siellä oli Esko Tommola, joka sitten tuli koko kansan tutuksi myös uutisankkurina. Ja Jaakko Nousiainen, me oltiin oikein hyvät kaverit, Jaskakin on kuollut jo. Ja Esko Mustonen, joka hänkin on vaina, ja Esko oli Oulusta, että hän aloitti Kalevan toimittajana radiouransa. Ja sitten vähän myöhemmin tuli Adolf Turakainen, joka oli urheilumiehiä.
Ja sitten oli kuitenkin paljon avustajia siellä käytettiin.
Niin, no meillähän oli sitten siis Päivän peilin sitoja, niin eihän hän itse voinut tehdä kaikkea. Että silloin oli Marjatta Tyrkkö, Kyllikki Stenroos, sittemmin Virolainen, Oke Jokinen, Leo Ahonen, siinäpä ne tärkeimmät.
Ja kaikki teki kaikkea, ettei ollut erikoistoimittajia.
Ei semmoisia ollut ollenkaan. Ja me, jotka olimme radion palveluksessa, niin meitähän lennätettiin baletista maatalousnäyttelyyn, että kyllä se koulusta kävi. Niin, pääselostaja Pekka Tiilikainenkin teki vielä näitä Päivän peilejä, se kai kuului jollakin tavalla ammattiin, mutta Pekalla oli ihan oma systeemi. Hän pisti kaikki välikuulutukset, alkuspiikit ja nämä niin sanotut gongit, joita silloin käytettiin, niin pisti ne nauhalle ja sitten me nuoremmat saatiin sitten koota, kuka siellä nyt sattuikin olemaan, ja Pekka meni palasin grilliin viettämään paremmin aikaansa.
Se taisi olla tuttu aika monelle, se palasin grilli.
Kyllä siellä istuivat sekä herrat että narrit, paitsi Saarenheimo ja sitten Reino Tuokko, joka oli esitelmäosaston päällikkö, tohtori. Istuivat siellä viisaita puhellen usein punaviini lasin ääressä ja kyllähän siellä väkeä riitti. Radiostakin.
Ja eikö se ollut se Arvo Äärin ohje, että ei ne toimituksissa tapahdu ne uutiset?
Joo, jos ei ne nyt välttämättä tapahdu kapakkapöydässäkään.
Ei välttämättä. Amerikan ensimmäinen tekokuu Explorer kiertää maata 1. helmikuuta 1958. Tähtitieteen professori Gustav Järnefelt.
Varhain tänä aamuna Floridan itärannikolta kaakkoiseen suuntaan liikkeelle lähetetty amerikkalainen tekokuu on tähän mennessä saatujen tietojen mukaan 14 kilon painoinen, noin 2 metrin pituinen solakkakappale. Se kiertää maapalloa rataa pitkin, jonka maata lähinnä oleva kohta, Perigeum, on lähes 400 kilometrin korkeudella maan pinnan yläpuolella. Amerikkalaisen tekokuun radan maasta eteisin kohta, radan apogeum, on noin 3200 kilometrin korkeudella maanpinnan yläpuolella. Kiertoaika on 113 minuuttia, siis 1 tunti ja 53 minuuttia. Radan kalteus maan ekvaattoriin, eli päivän tasaajaan nähden, on noin 35 astetta. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että tekokuu Euroopassa voi kulkea taivaanlain ylitse ainoastaan Etelä-Espanjassa, Sisiliassa ja Kreikassa, ylimalkaan vain sellaisilla paikoilla, joiden napakorkeus ei ylitä 35 astetta. Paljain silmin tämä amerikkalainen tekokuu ei näy missään. Sen näinäinen valovoimakkuus on sen pienuudesta johtuen suunnilleen sama kuin heikoimpien taivaalla näkyvien kiintotähtien. Periaatteessa ei liene mahdotonta, että tekokuu sopivaa kiikaria käyttäen voitaisiin joskus nähdä Suomessakin, mutta todennäköistä tämä tuskin on.
Gustav Järnefelt, hän oli semmoinen, hän oli aina valmis radioon. Ja silloin, kun ei aiheita todellakaan esimerkiksi kesäaikaan ollut.
Niin hän oli tähtitieteen professori.
Hän oli tähtitieteen professori ja Ullanlinnan mäeltä oli Fabianin kadulle hyvin lyhyt matka. Gustav, jota me nimitimme Konstaksi jostain syystä.
Hän oli aika semmoinen erikoinen puhetyyli.
Hyvinkin erikoinen puhetyyli. Ja
hän oli myös siellä Etelärannan Nissenillä usein.
Oli. Siellä me kahvilan puolella Nissenillä oltiin todellakin usein. Gustav Järnefelt, hän oli aivan hurmaantunut tämmöisiin koristeellisiin jäätelöannoksiin. Ja musta tuntuu, että hänelle tehtiin ihan omat annoksensa, koska hän niin kauniisti osasi niitä kehua.
Tähtitieteelliset annokset. Tekniikan väki on paljon kouluttanut toimittajat. Silloin ennen vanhaan tehtiin tällaista radio-ohjelmaa, niin oli äänitarkkailijat erikseen.
Joo, se on ihan totta. Monetkin äänitarkkailijoista, sekä studiotarkkailijoista että sitten tuolla ääniautopuolella, niin ovat kyllä opettaneet tavattoman paljon. Muistan, kun mä tein koulujen päättäjäisistä, muistaakseni yhtä niin ensimmäisistä peilijutuista, ja ääniautotarkkailija sanoi, me oltiin tuolla suomalaisessa yhteiskoulussa Nervanderin kadulla silloin, ja sanoi, että kuule, ei sitä juttua noin tehdä, että toimittajan pitää kysyä sitä ja pitää kysyä tätä, ja että minä olen tehnyt näitä niin monta, että mä tiedän, miten pitää. Että menepäs sanomaan rehtorille, että tuli tekninen vika, se ei tarttunut nauhalle ja mene tekemään se uudestaan, ja niin minä menin.
Mites kävi sitten sun ensimmäiselle yksin toimittamallesi ajankohtaisjutulle?
Niin se oli Päivän peili. Silloin mulla ei ollut todellakaan käsitystä siitä, miten juttuja käsitellään, kuinka paljon aikaa se vaatii. Ja sitten kun siinä tuli siis kaikki mahdolliset laskuvirheet ja mulla oli vielä hyvin kokematon äänitarkkailijakin siinä, niin eihän se peili valmistunutkaan ajoissa. Ja kuuluttaja kuulutti sitten kerrosta ylempänä, että hetken kuluttua Päivän peili. Ja kyllä se oli todella pitkä hetki. Ja sitten kun saatiin jotain nauhoja peräkkäin, niin mä roskakorista kaivoin sen alkuspiikin ja luin siitä sitten sen verran, kun tarvittiin. Ja kun peili oli päättynyt, niin soi puhelin. Ensin siellä oli ohjelmanjohtaja Koskiluoma, sitten oli apulaisohjelmanjohtaja Miettunen ja sitten oli osastopäällikkö Meller, jotka kaikki haukkuvat minut ja Meller ilmoitti, että huomisaamuna kello 8.15 kirjallinen selonteko on minun huoneessani. Niin kuin oli. Armi Inkinen, joka oli Koskiluoman sihteeri vuosikaudet, niin kutsui minut huoneeseensa ja ovi ohjelmanjohtaja huoneeseen oli auki ja siellä minut sitten haukuttiin ja herrat tätä minun lausuntoani pyörittelivät edestakaisin ja naureskelivät, että kyllä se poika ainakin selittää osaa. Ja Meller ilmoitti, että mutta kyllä minä sen nulikan löylytän, sen taidon hän osasi.
Ja loppujen lopuksi pääsit Mellerin kouluun.
Niin pääsin. Hän sitten tämän kesätoimittajakauden jälkeen kiinnitti mut vakituiseksi ajankohtaistoimittajaksi.
Kerro Yleisradion kalustosta ja laitteista siihen aikaan.
Se on muuten jännää. Mun omassa työhuoneessani, niin siinä on kuvia. Mun lapsenlapseni sanovat, että se on semmoinen Markus Similä -museo. Ja siinä on yksi semmoinen jännä ilmiö, että näkee, miten tämmöinen asia kuin mikrofoni on vuosikymmenten saatossa muuttunut. Ja tietysti kaikki oli vähän kömpelömpää.
Ja painavampaa.
Ja painavampaa tietysti. Mutta kyllä sitä kummasti tehtiin. Siis puhelinlinjoja myötenhän suorat lähetykset kulkivat. Ei silloin tämmöistä langatonta yhteyttä ollut. Niin, että jos vaikka Helsingissä liikuttiin, niin piti aina löytää se puhelinkaappi, johonka sitten piuhat pistettiin.
Eikä se nauhurikaan mikään kevyt ole.
No ei, se vanha maihakki paino todella paljon. Sitten tuli, ne koneet muuten tulivat Melbournen olympiakisoja varten Sevuunille ja Tiilikaisen Pekalle.
56.
Tuli tämmöinen kevyempi malli ja muistako tämä legendaarinen nauhurimies Järvä, jonka etunimeä mä en ole ikinä edes kuullut, mutta kaikille hän oli vaan Järvä. Niin testas näitä siinä Fabianinkadun pihalla, että miten ne toimii pakkasessa. Ja tämä testi tapahtui siinä jätesäiliön päällä. Ja näinpäs tuleekin säiliön putsaaja ja vei nämä Järvän uudet hienot maihakit, joita ei vielä kertaakaan ollut käytetty, Pasilan kaatopaikalle. Ja siellähän oli sitten poliisit hakemassa, kyllä ne löytyi. Mutta näin tapahtui, ja tämä Järvä oli legendaarinen tyyppi muutenkin. Se on musta hauskaa, kun hän oli soittanut Mustosen Eskolle ja sanoi, että oliko se sää, kun tilasit sen maihakin Hämeenlinnaan, niin Esko sanoi, että kyllä se on varmaan ollut joku toinen, niin Järvä sanoi, että aha, no mä soitan sille sitten.
Saikohan kiinni?
No, varmaan jonkun.